Y pasamos de hablar de esa brecha digital a hablar de una medida que está dirigida principalmente a los más jóvenes. Y es que la UVigo, la Universidad de Vigo, ha estrenado un perfil en la red social TikTok, que es muy popular entre los adolescentes y también entre la gente joven, que tiene una protagonista un tanto especial de la que vamos a hablar con la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Vigo, Mónica Valderrama. ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo está?
Muy buena tarde.
Contame, Mónica, como xurdiu a idea de abrir un TikTok da Universidade de Vigo e tamén como se enfoca para facer máis atractiva esta rede social, porque claro, hai unha cantidad de contido inxente, moitas veces é complicado chegar a un público importante.
É moi complicado. Durante o período pandémico foi a rede que máis creceu.
Desde logo, sí.
Sen dúbida, máis aló de que a rapazada, non sei, un móvil está todo o tempo con a cala de TikTok, é evidente que tamén outras sete xeracións tamén están aí presentes. O que pasa que sí que os contidos...
Sí, debo dicir que sí, que
tamén llevo
todo un ollo de vez en cando, non? É cuestión todo de enfocalo nos rapaces.
É bastante adictiva, non? Porque, pois, ao final son vídeos, sabemos que o vídeo sempre funciona mellor que o textual ou incluso o gráfico, o fotográfico, pero sen dúbida había que facer entrar nesta rede e facelo pola porta grande, como pensamos, porque outras institucións fixeron unha aposta por TikTok moito antes, non? Que nós non íamos ser os primeiros, dende logo. Outras universidades que o teñen feito o fixeron dun xeito, digamos, máis tradicional ou máis institucional, non? Pois os típicos vídeos, como diríamos, de bodegón, ensinando un pouco o producto publicitario que les teñen, ou tamén pois os propios edificios, as titulacións, cun formato moi entrevista, non? Dun reporteiro ou reporteira que van por aí e van facendo preguntas, non?
Sí.
E sería un pouco a idea que até agora foi a que foi desenvolvida. Entón, nos queríamos facer algo máis rompedor, máis transgresor, que conectase realmente coa narrativa, coas novas tendencias de comunicación, coa linguaxe, non? Das persoas que entran ás canles de TikTok e de algún xeito se fidelizan, non? Ou están aí. E así surde o Vigo Show, que é precisamente algo oposto a unha canle institucional, de feito vai titulado e normativo, é un escaparate para a nosa mascota, Oli, e como dicías, unha protagonista feminina que é Jessica, que é unha estudante non da nosa Universidade de Vigo, senón que a idea é que é previo, non, ao paso pola universidade, que vai ter un ano de reflexión porque é unha persoa con moitísimas dúdas, que non sabe que quere, e que, bueno, que se denomina un nini, non, nin estudia, nin traballa. Entón, claro, como se podemos convencer a Jessica de que algunha das nosas titulacións é interesante, e vai a ser o conductor,
es decir,
este
sentido,
que o fío conductor é a mascota, non? Que estamos todavía agora nun estado totalmente embrionario, únicamente fixemos o que esta primeira, pues, se denomina teaser, non? Unha pequena peza visual de xeración de expectación, pero digamos que o capítulo 1 todavía non está...
Pero desde logo a idea sí que está xa aí fixada e destraballar nese sentido, nesa nini.
Sí. Además puede ser muy interesante porque como habrá posiblemente interacción con estudiantes de nuestra universidad que quedarán sorprendidos o ver un momento en el que se están haciendo las grabaciones porque esta va a pasar por los tres campus de la universidad, Vigo, Pontevedra, Ourense, por todas las titulaciones, ¿no? Un sentido diferente, más natural, más crítico. No estamos vendiendo, sino que ella, igual que en la primera peza di esto, que trapallada esto, ¿no? De Oli. No coñece a mascota. Entonces, ella no coñece nada de la universidad. Es un xeito de facelo, un espíritu humorístico, crítico, que conecte realmente cos máis novos, porque senón non esas canles institucionais ao final non son máis cunha réplica do que temos no resto dos soportes, no propio diario da Universidade de Vigo, no que obviamente está toda a información, todas as campañas publicitarias. Isto é algo máis, queremos que seja máis natural, que esperamos que conecte e podemos ir como vanse facendo mensualmente, pois podemos facer innovación sobre innovación.
Pois xa dentro de nada, duns minutiños, xa lle dou a seguir a conta da Universidade de Vigo, na miña conta de TikTok, e xa lle boto un ollo a ese primeiro teaser, como ben dicías, Mónica. Mónica
pues,
Valderrama.
Gracias. De eso se trata.
Mónica Valderrama, vicerreitora de Relacións Institucionais da UVigo. Graciñas por nos atender. Unha aperta e feliz ano.
Unha aperta. Bo día.